Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o psihološkim stereotipima, a naša gošća u studiju biće psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković. I kao što ste navikli, ali ste se možda bili odvikli prethodnih nedelja, evo, nadam se da ćemo vratiti tu našu tradiciju na velika vrata, jeste da u drugom satu očekujemo vaša uključenja. Tačnije, imat ćete priliku da postavite pitanja našoj gošći koja će biti ovde sa nama u studiju, naravno na temu. Ukoliko imate Instagram, upućujemo vas i na tu društvenu mrežu, možete nas tamo pronaći, Među svetovima svet, donja crta, RB1, zapratite nas, pa nam pošaljite svoje pitanje u inbox ili u komentar ispod objave na kojoj je zapravo i najavljena ova noćašnja emisija. Sa vama će noćas sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o psihološkim stereotipima. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković. Ana, dobro vam noć, dobro nam došli.
Dobro noć i vama, Milice, i slušaocima.
Bilo bi dobro da pre svega otklonimo jednu dilemu koja čini mi se vrlo česta. Koja je razlika između stereotipa i predrasuda? Kako možemo da ih razlikujemo?
Znači, idemo pravo u metu. Da. Ove, da odmah da raščistimo ove, tu nejasnoću. Mnogi, naravno, poistovećuju da su stereotipi i predrasude u stvari ista stvar, ali nisu. Stereotipi su naša uverenja. Znači, oni su zasnovani na nekim... hajde da kažem, više su kognitivna. Predrasude imaju emocionalnu obojenost koja može ići od obožavanja do mržnje prema jednoj određenoj grupi. I predrasude i stereotipi se uvek odnose na određenu grupu kojoj mi pripadamo ili ne pripadamo. Znači, ako ja sad pripadam ovoj grupi psihologa, ja mogu da imam ovaj stereotip da su sve moje kolege ovaj, da su sjajni psiholozi, na primjer. To što oni koji ja znam jesu sjajni psiholozi, to ne znači da su svi sjajni psiholozi, naravno. E sad, ovaj, kada gledamo tu razliku, jako je važno da znamo da najčešće mi svoje predrasude, koje svi mi imamo, opravdavamo, nalazimo opravdanje za njih u stereotipima. A stereotipi su u stvari nešto što smo mi tokom odrastanja progutali kao neku istinu koja nam pojednostavljuje svet oko nas i na osnovu koje mi lakše funkcionišemo u ovom našem jako komplikovanom svetu. Jer znate, kad imate puno različitosti, ne možete da se snađete. Kad imate prepun 100 šarenih bombona, a ništa vam ne ukazuje na to da li je nešto sa čokoladom, sa orašastim plodovima, na što ste alergični, ili sa jagodom, što biste mogli. Jednostavno ne možete da se snađete u tom. Znači, morate nekako da ih grupišete da biste znali šta je ono što gledate u stvari i šta je ono što želite.
Pomenuli ste sada psihologe i vašu felu. Pa kako se vi kao psiholozi branite od upadanja u stereotipe?
Pa branimo se prvo naravno edukacijom koja dugo traje, supervizijom koju imamo i mi koji imamo preko 20 godina već, dosta preko 20 godina iskustva, ali također i ličnim radom na sebi. Znači, ličnom psihoterapijom. U onom trenutku kada psihoterapeut prestane da ide na svoju ličnu terapiju, naravno ako je to u mlađim godinama i sa manje iskustva, već smatra da je dovoljno ovo sve što je prošao do sada i sada kada konačno ima sertifikat i diplomu i počinje da radi sa klijentima, tek tada je u stvari vreme da krene ozbiljno na svoju individualnu terapiju, upravo zbog stereotipa i predrasuda koje mi svi imamo. Najteže mi je kada se susretnem sa klijentom koji kaže, ja nemam nikakve stereotipe, nemam predrasude ni prema kome. Ja se obično uhvatim za glavu zato što je to najtvrđi stereotip od svih mogućih. Znači da sam ja otvoren prema svima i svakome i u svakoj situaciji. To jednostavno nije moguće.
A koliko se često dešava da psiholozi upadaju u sopstvene stereotipe možda boljih i pronicljivijih od drugih ljudi zato što se bave ljudskom dušom i osjećanjima?
Pa znate šta, kad mi postavite tako pitanje, onda mi se javlja naravno ideja o Superman sindromu, kao da ja sve mogu, ja sve znam i tako. Niko od nas ne zna sve i uvijek dolaze neka nova saznanja i svi mi se stalno edukujemo. Tako da je to u stvari način stalno sticanje novih znanja i stalna komunikacija sa kolegama, formalna i neformalna, u stvari nas na neki način čuva od toga da mi kao profesionalci upadnemo u zamku stereotipnog posmatranja neke određene grupe ljudi. Na početku edukacije ja gledam mlade kolege, obično kažu ja nikada neću moći da radim sa ovakvim ili onakvim ljudima. A moje pitanje je obično njima, dobro, ali kada vam dođe čovjek, kako ćete znati kakav je on dok ne počnete da radite sa njim? Znači, vi ne možete da znate dok ne uđete u odnos sa nekom osobom, ne možete da znate kakva je ta osoba.
Upravo mi je pao na pamet jedan vic koji ću ja najverovatnije vrlo loše interpretirati i izvinjavam se sad slušalcima unapred. Sretno se dva psihoterapeuta i kaže prvi: kako si ti? Evo, dobro sam. Aha, ok, sad mi reci kako sam ja. To je možda malo... Da li to spada u stereotip? Kao kad sretnete komičara, pa kao, hajde, sad mi reci nešto smešno.
Da, naravno. Mi apsolutno ne čitamo drugim ljudima misli, niti znamo kako se neko osjeća dok ne počnemo da razgovaramo sa tom osobom. Znači, tako na prvi pogled, to je ono kao treće oko da imamo, ili šesto čulo.
Vizije
neke, to jednostavno ne spada u nauku. Mi se vodimo se naučnim činjenicama, ne nekim tarot otvaranjem karata i gledanjem u kuglu. Mislim, jako voljela da imam neku kristalnu kuglu koju bih mogla da pitam kakva će biti budućnost ili kako će šta da radim sa nekim klijentom, ponekada ne znamo, ali nemam tu kuglu, ali zato imam i supervizije i intervizije, znači to su neke naše peer grupe, znači vršnjačke grupe kolega gde mi se nalazimo i sada, naravno virtuelno, ali nismo prestali to da radimo i tokom ove pandemije.
Stereotip je, recimo, kada smo već kod vaše struke i kod klijenata, jeste da oni koji su psihički bolesni odlaze kod psihijatra i da su ludi, ili kod psihologa, psihoterapeuta ludi, pa često čujemo ono šta ću ja kod psihoterapeuta, nisam lud.
Znate, to sad mi podsjeća ovako, kao da ste mi rekli, a zašto bih ja vozio svoj auto na tehnički pregled, on i dalje ide. Zašto bih otišao da izvadim krv kad nemam temperaturu, ne kašljem i tako dalje. Psihoterapija se odavno već u svetu ne posmatra kao nešto gdje idemo samo kada imamo problem. Kod nas je najčešće se čeka da se problem toliko razvije, pa to može biti problem u porodici, može biti bilo koji problem, problem sa samopouzdanjem, sa slikom o sebi. To nisu osobe koje bismo nazvali psihički poremećeni, već su to, to je, hajde da kažem, jedno normalno održavanje. Kao što, pomenuh automobil, idete, imate mali servis, imate veliki servis, znači redovno odlazite zbog toga da vas automobil ne bi izdao negdje na sred puta. Znači idete prosto da proverite da li su kočnice u redu, da li je sve u redu, ne čekate da otkažu kočnice pa da poginete, mislim na to je. Tako da je isto i sa psihoterapijom. Odlazi se u stvari da bismo predupredili, da bismo rešili neka pitanja koja nas muče, a isto tako i da bismo predupredili upravo to da se hajde, ovo već nije psihološki ovaj izraz, ali da kažem da se rasturimo na taj način, da nam je onda potrebna i farmakoterapija i pomoć psihijatra. Znači, imamo nešto što se zove mentalna higijena, znači kao što idemo mi žene redovno kod kozmetičara i tako jednostavno se ide redovno.
Peremo zube ujutru,
mislim, prosto to je nešto što je sasvim normalno i nema razloga za nekoga reći da je poremećen ili bilo šta zato što mu je potrebna podrška u nekom trenutku u životu. Svakome od nas je potrebna podrška.
A kako nastaju stereotipi?
Stereotipi nastaju iz naše, pa nije samo potreba, nego to jeste naša potreba da razumemo svet oko sebe. I kada smo deca, mi ne možemo da pojmimo veličinu ovog sveta i svih različitosti koje se nalaze oko nas. Znači, mi se plašimo tih različitosti. I onda jedan deo je ono što mi sami radimo dok odrastamo, da stavljamo kao u određene kutice svoja iskustva sa određenim ljudima u određenim situacijama i onda kažemo ovo je opasno, ovo nije opasno, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo je pošteno, ovo nije pošteno. Znači, stavljamo tako neke vrlo jednostavne kategorije, vrlo široke kategorije i jednostavne, tako stavljamo sve ono što doživljavamo. Sa druge strane imamo uticaj sredine, uticaj, neposredan uticaj roditelja, ali onda i socijalne sredine, grupa vršnjaka, škole i tako dalje. I tako, u stvari, stavljajući u te kutice, mi pravimo svoje stereotipe.
A u stvari, sada mi je palo na pamet, stereotipi bi mogli da budu ove osnovne boje, a ono što život jeste i kako mi te stereotipe razlažemo, to su zapravo ove nijanse koje mnogi ne razumeju i sada kada bismo rekli rezedo, breskva, nijansa, ciklama, da, ili možda bismo i tu čak na nivou razumevanja boja naišli na nerazumevanje u stvari nekih suštinskih stvari koje su obojene.
Sigurno, naravno, u razgovoru sa nekim dizajnerom mi pola ne bismo razumeli, da, u kojim bojama nego smo pitali, aha, to je plava ili to je zelena. Ne, nije ni plava, nije ni zelena, nego to je neka 16. boja, tirkizna, na primjer, nego prosto to tirkiznu još i znamo, ali ima mnogo nijansi boja koje mi jednostavno ne znamo da ih imenujemo.
Koliko su sad ti psihološki stereotipi uslovljeni kulturološki? Ili recimo uslovljeni našim okruženjem u kom živimo?
Pa da, to je jedan deo. To je znači sredina, naše neposredno okruženje i sredina u kojoj odrastamo je izvor. Znači, ukoliko, jer mi tokom odrastanja najveći deo tih progutanih, apsolutnih istina, u stvari dobijamo od roditelja ili od nekih figura, od autoriteta kojima verujemo. I to je i to je taj uticaj, sa jedne strane uticaj sredine, a sa druge strane imate uticaj sredine, a to je ovaj drugi uticaj, uticaj medija, uticaj, znači medija, kad kažem, ne mislim na medije informativne, već uopšte mislim na društvene mreže, mislim na televizijsku, medijsku produkciju u svakom smislu, i to je to kulturološko okruženje u kome mi živimo.
A da li to onda znači da je ponašanje po stereotipu na neki način društveno prihvaćeno ponašanje, koje je razumljivo širokoj masi, kako bi ga prepoznala kao, recimo, neki model ponašanja i olakša da ga smesti u neku generalizaciju?
Pa, upravo zato i kažem, to su vrlo široke da i ne kategorije, crno i belo kategorije, a sve ono između što se nalazi ostaje nama neprimećeno, to je kao taj spektar boje.
50 nijansi siva.
Da, 50 nijansi sive ili bilo koje druge boje.
Na primjer. Noćas govorimo o stereotipima, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković.
Thank you.
Ove noći razgovaramo o stereotipima, a naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković. I Ana, dok smo sad vi i ja razgovarale dok je išla muzika, rekli ste mi da praktično postoji stereotip u svakom segmentu društva, to jest u svim sferama života. Sad, pošto se bavimo stereotipima psihološke vrste, onda hajde da počnemo od toga da je jedno od najčešćih tih stereotipnih razmišljanja jeste da tužne osobe često plaču. Često i mnogo plaču. Da li je to stvarno tako? Vi nam dođete kao neki mitbuster sad. Razbijač tako, mitova.
Da. Evo ovako, to je mit. Imate ljude, mislim, suze, postoje suze radosnice, postoje mnogo vrsta suza, postoji kao što postoji mnogo vrsta snega. Mi imamo svega nekoliko naziva. Osobe koje, imamo ljude koji samo kažu, pa to su suze. Ali suze imaju različite, kao što je skim, imaju hiljadu naziva za sneg. Mi bi trebalo da imamo naravno isto toliko naziva za različite vrste suza, ali nekako suze u našoj kulturi su vezane za tugu ili za neki izuzetno srećan događaj, ali su vezane uglavnom za ženski rod. I to je stereotip. Znači, ne govori se o tome da li tužni ljudi u stvari plaču, nego ko plače. Žene plaču. Da li su srećne, tužne, da li gledaju film ili tako, žene plaču. Muškarci ne plaču. I to je jedan od najtežih stereotipa u stvari u radu sa muškim klijentima, je dati im dozvolu da plaču i da zbog toga nisu manje muškarci, zato što kada se osjećamo, kada osjećamo neku preveliku težinu koju ne možemo da nosimo, znate, neki put imate samo potrebu da plačete, a ne znate ni zašto imate potrebu da plačete, jer niste tužni, niste životno ugroženi ni na koji način, ali jednostavno vas obhrva neka teskoba i neka energija koju morate da izbacite iz sebe. Suze su vrlo lekovite. Ne plaču samo tužni ljudi. I ne plaču samo kada su tužni. Neki put su suze u stvari, imate suze besa. Imate različite, znači, vrste suza, kao što sam rekla, znači suze nemoći, kad plačete zbog toga što ne možete nešto da učinite, a želeli ste to da učinite, i onda se tu mešaju tuga i bes.
Ali evo, pomenuli smo sasvim sticajem okolnosti recimo komičare i ljudi koji se bave humorom, a koji često jesu tužni, međutim postoje određeni odbrambeni mehanizmi kojim oni to zamaskiraju, hajde da to tako kažem. Tako da tuga u stvari nisu samo suze, već postoje i razni drugi oblici koje mi možda zbog stereotipa ne percipiramo kako treba.
Naravno, znate, kad vidite nekoga ko je nasmejan stalno, kao što ste vi nasmejani, kao što sam ja nasmejana noćas.
Nemojte otkrivati sad moje tajne.
Ne, mi smo nasmejane večeras zato što smo srećne, što smo uživo ponovo u studiju, što ponovo kao da se vraćamo u neku normalnost koja je bila poremećena poslednjih nedelja, gde nije bilo gosti u programu. I nasmejane smo i vesele smo zbog toga. I yes, stvarno, jesmo, obe smo. Međutim, znate, kada pogledate, niko od nas nije nasmejan celog dana, a kamoli celog meseca ili čitavog života. I vrlo često mi govorimo o takozvanom nasmejanom licu depresije. Znači, može biti i nasmejano lice tuge. Ja ću otkriti jednu stvar. Kada je moja majka preminula, naravno, tuga je bila ogromna i ja sam plakala par dana. Sam plakala i posle toga sam prestala da plačem. Ali sam potpuno prestala da plačem. I počela sam da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Uopšte sebi nisam dopustila da tugujem onako kako bi bilo prirodno tugovati kad se dogodi jedan tako veliki gubitak. I tek nakon nekoliko godina psihoterapije sam ja u stvari otugovala moju majku, znači nekoliko godina nakon što je ona preminula. Tako da svako od nas ima svoj neki, meni je ovo bio odbrambeni mehanizam da preživim to. Znači praktično da odsečem osjećanja i da odsečem te suze koje bi navrle svaki put. I to je jedna od stvari koje ja ne volim u noćnom programu da pričamo o temama koje su jako tužne, zato što je noć nekako sama po sebi već mračna i onda više volim da je osvetlimo nečim, a to negde svetlo bi u stvari bilo da uz pomoć psihoterapije mnogi u stvari problemi koje mi potiskujemo i glumimo da smo zadovoljni i svojim životom i okolnostima u kojima živimo i da smo relativno srećni i nasmejani i sve ostalo, a u sebi u stvari duboko u sebi patimo, da je sve to moguće kroz jedan psihoterapijski, ozbiljan psihoterapijski rad dovesti na svoje mesto i dopustiti sebi da onda kad smo, da budemo autentični, da onda kada smo tužni budemo tužni i da plačemo, a onda kada smo srećni da stvarno budemo autentično srećni, a ne da smatramo da je nepristojno biti nasmejan zato što su svi oko mene loše raspoloženi.
E sad, da bismo osvetlili malo i pitanjima ovu temu i da ne bismo dalje govorili o na tužne teme, a pomenuli smo muškarce, evo postoji taj stereotip da su muškarci direktni i jednostavni, a žene su te koje komplikuju. Da li vi možda možete iz vaše iskustvene prakse da nam kažete da li taj stereotip, mislim, ima svoje realno utemeljenje ili je zaista samo stereotip?
On je samo stereotip. Mi smo svi jako komplikovani. Mi smo ljudska bića svi. Ovaj stereotip je našao svoje utemeljenje zbog toga što su žene otvorenije. Žene više govore o svojim unutrašnjim proživljavanjima i onda naravno svi kažu, ah, ona samo komplikuje. Muškarci su zatvoreniji, ali to je kulturološki, je ono što su progutali, znači internalizovali taj stereotip da muškarac mora da bude jednostavan, direktan, da nema tu sa mnogo komplikovanja, znači zašto kad je to jednostavno. To je
sa inicijativom?
Da, i to sa inicijativom, naravno. I onda, znate, to su tu su već polne uloge nekako određene već u detinjstvu, kao šta su igračke za devojčice, šta su igračke za dečake, znači dečaci će dobijati automobile koji su, znači imaju određene način na koji funkcionišu, znači imaju 4 točka, ne znam i tako dalje, on će, znači taj automobil i svaki automobil je isti. A devojčice dobijaju razne lutke i na neki način razvijaju više u stvari taj jedan imaginativni deo, igrajući se u fantaziji sa tim lutkama, izmišljajući različite priče, dok dečacima sa druge strane se serviraju neki gotovi proizvodi. Ja zato više volim bilo kakve kocke ili bilo šta što se slaže, nego dati detetu gotovu igračku, jer onda dete može da napravi šta god hoće. I nema te razlike između polova, zbog toga su, ne bih sad, mislim, mogu da kažem, Lego kocke, zbog toga imaju takav planetarni uspeh, jer su jednostavno obrisale tu granicu, znači mogu da se i dečaci i devojčice igraju i da prave svoj svet po mašti kako njima odgovara. To je neki u svetu odraslih, neki njihov zaseban svet.
Praznici su za nama i sad postoji mnogo stereotipa koji se tiču praznika. Međutim, ono što može da zakomplikuje muško-ženske odnose kada smo već kod toga, ali i neke porodične odnose i prijateljske odnose, jeste stereotip reagovanja na poklone ili stereotip darivanja. Da li može tu da dođe do izvesnih problema u smislu očekivanja poklona ili očekivanja izvesne reakcije na poklon koji dobijete ili darivate?
Da, postavili ste mi nekoliko pitanja sada u okviru jednog pitanja, da. Sad ću da probam da računim to.
Da.
Ovako, u mom ličnom životu ja obično pitam, a i ne samo lično, pitala sam pre godinu dana, sam mi postavila na društvenim mrežama pitanje da li se prosto u porodicama, ili da li vi negujete, tako je bilo pitanje, da li vi negujete tradiciju darivanja? Znači, nije u pitanju šta se poklanja, već u pitanju prosto jedna tradicija gde može da bude i jabuka. Mm-hmm. Kao poklon ranije za Božić to su i bili pokloni, božićni pokloni su bili voće neko za zdravlje, rumena kao jabuka i tako dalje, ali to je tradicija neka i to su bili pokloni, znači to se podrazumevalo da je poklon, ali je to bilo imalo simboličko značenje i u stvari pokloni. Naša reakcija zavisi od toga kakvo je simboličko značenje poklona za nas. Ne šta je poklon, već od koga ga dobijamo i kakvu tu simboliku nosi. Možemo dobiti najskuplji poklon na svetu i nemati nikakvu reakciju zato što znamo da se ta druga osoba nije potrudila ni malo da razmisli o tome šta je nama potrebno ili šta mi želimo uopšte. Znači, to može nešto najskuplje da bude ili nešto veoma retko, ali da to nama ne pričinjava nikakvo zadovoljstvo i nas ne ispunjava radošću, a u stvari svaki dar bi trebalo da nas ispuni radošću. I tu imamo isto ono pitanje koje mnogi izbjegavaju da postave, misleći da poznaju drugu osobu, da pitaju, a šta je tebi potrebno? Jer neki put je poklon za nekoga samo da druga osoba bude pored nje i zagrlja ili samo da razgovaramo, da se čujemo, da se vidimo, ono što, ali stvarno da se čujemo i stvarno da se vidimo, a ne u trci, nego ono prosto da odvojimo sad dva vremena, što je teško, ali na primjer može se organizovati sad dva vremena, na primjer u porodici, da budemo bez dece, sve nisu nekada potrebni skupoceni pokloni i tako. Naša reakcija na poklon će upravo zavisiti od toga, mislim, sad i meni palo na pamet, to je bio uglavnom ide po društvenim mrežama, mislim, stereotip kada muž pokloni ženi blender za novu godinu ili za rođendan, mislim, i ona ga gaća sa tim, ili usisivač novi ili tako nešto, mislim, zato što je to, jeste da je to potrebno u domaćinstvu, vjerojatno jeste bilo potrebno kupiti, ali je loš jako trenutak zato što to nije lično potrebno, je to nešto što je kupljeno za celu porodicu. Znači, poklon treba uvijek da bude ličan, pa makar to može da bude i na salveti ispisana poruka i da ima mnogo veću vrednost nego milionska jahta.
Dakle, iz ovog razgovora, iz vašeg odgovora, da li bismo mogli da zaključimo dve stvari pre nego što pustimo još jednu pesmu? Prvo je da bi trebalo da razmišljamo o osobi samoj, a ne da stereotipne poklone kupujemo, neke šablonske, a drugo jeste da je zapravo stereotipna reakcija koja se očekuje na dobijanje poklona oduševljenje, koje može da izostane ukoliko izostane ovo prvo.
Upravo to.
Slušamo muziku, a onda nastavljamo naš razgovor o stereotipima sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Anom Vlajković.
Thank you. come back home. Now he told you that he'd love you much more than I, but he left you and you just don't know why. And when you don't know what to do, you come running and start to like you always do. Don't you know nobody can love you the way I do? So take the pain and the heartache too.
Ove noći razgovaramo o stereotipima. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković. Ana, postoji li razlika između psiholoških stereotipa i stereotipa u psihologiji?
Pa pazite, svi stereotipi koje mi imamo su psihološki, mislim, oni su naše uverenje, prema tome ne možemo tu govoriti o stereotipima na taj način, zato što stereotip ne može prosto da postoji bez naše ličnosti. Tako da svaki stereotip jeste stereotip, psihološki stereotip. Pa kada govorimo o stereotipima u psihologiji, onda govorimo o stereotipima koje psiholozi imaju ili koje imaju oni koji nisu psiholozi prema psiholozima.
Koji su to? Vam pada nešto na pamet?
A ovi drugi mislite?
Da, ovi drugi.
Dobro.
O vašoj profesiji pričamo sad.
Pa znate šta, najčešći stereotip koji se javlja kod... Znači, kada se krene na edukaciju, je to da nećemo moći, da ne možemo da radimo sa određenom kategorijom klijenata. Znači, da iz nekog razloga nekada se plašimo. Znači, u pitanju su, hajde da kažem, dijagnostikovani psihijatrijski bolesnici koji se nalaze pod terapijom i koji su sasvim funkcionalni i normalno žive i rade i potrebno im je dodatna podrška kroz psihoterapiju, na primjer. I U pitanju su ozbiljne psihijatrijske bolesti, ali, kažem, oni su potpuno funkcionalni, uzimaju terapiju i, znači, potpuno su, okej su. Ali žele da prosto vode bolji život, da im bude ispunjeniji život. I sada imate kolege koji jednostavno ne rade sa, ne osjećaju se dovoljno stručnim, dovoljno sposobnim, dovoljno edukovanim iz određenih oblasti. Nekada to jeste opravdano, zato što vrlo malo, sve više se posvećuje pažnju u stvari prilikom edukacije za psihoterapeute, se posvećuje u stvari pažnja klijentima koji imaju dijagnostikovane teže psihijatrijske bolesti i i sa njima je isto moguće raditi, ali se radi na drugačiji način nego što se radi sa takozvano zdravom populacijom, to jest nedijagnostikovanom populacijom. Ne želim da kažem zdravom, već nedijagnostikovanom.
A recimo, da li vam pada sad na pamet neki stereotip koji imamo mi prema vašoj struci, prema psiholozima ili psihoterapeutima?
Pa na primjer ovako, da jedan od bi mogao da bude, ne ni prvi ni najveći, ali na primjer da mi nemamo u stvari neki život izvan svog terapijskog settinga.
To pretpostavljam znate po pozivima koji stižu i u nevreme.
Ne samo to, nego ovo je malo, to jeste jedan, ali da je to, to je najmanje. Nego je u stvari to verovanje da se naš život kompletno okreće u stvari oko klijenata i oko njihove, hajde da kažem, njihovih problema, neću da kažem patologije, ali neki put je i patologija u pitanju, oko njihovih problema u tom smislu da mi celog dana mislimo samo na naše klijente i na njihove. Da, mi naravno i pre seanse i posle seanse razmišljamo o svojim klijentima, ali zatim dolazi sledeći klijent sa svojom pričom, pa zatim sledeći i tako. Tako da jednostavno i to je posao kao i druga zanimanja. Mislim, imamo i svoj privatni život i svoj privatni svet u koji ne uvodimo svoje klijente zato što je to nešto, ali uvodimo svog terapeuta.
To mi malo zvuči kao kada kažu, a on je glumac, on je stalno u ulozi.
Da. Ili on stalno glumi, u stvari ne znate šta je istina, zato što je on glumac. Da li je on stvarno srećan ili glumi. I tako, to je vrlo slična predrasuda. Znači, praktično da nemamo tu neku svoju privatnost. Istina, dosta se promenilo i mi smo sami nekako sebe putem društvenih mreža odlučili da stavimo i sa tim nekim uplivom naših ličnih života, da pokažemo klijentima da smo i mi samo ljudi. I mi smo samo ljudi sa svojim manama, sa svojim vrlinama, sa svojim problemima. Znači, to što uspešno radimo kao porodični terapeut, na primjer, neko, ja nisam porodični terapeut, odmah da kažem, ali to što je neko porodični terapeut sjajno radi, to ne znači da je sve med i mleko u porodici te osobe i da je ta osoba srećna u braku. Jednostavno ne znači.
Postoje brojni stereotipi o kojima možda i nismo stigli da razgovaramo u ovom prvom satu, ali zato nastavljamo našu emisiju i u drugom satu. I drugi sat je, kao što dobro znate, dragi naši poštovani slušalci, trenutak kada vi možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda kako biste stupili u kontakt sa nama, pre svega sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Anom Vlajković. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5099 i 011 322 5099. 5299. Podsjećamo vas još jednom i na našu Instagram stranicu Među svetovima svet donje crta RB1, gde također možete poslati pitanje koje ćemo naravno pročitati i verovatno odgovoriti na njega tokom drugog sata. Uskoro slušate vesti, pa onda nastavljamo našu emisiju.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima virusom korona zaraženo još 19.214 građana, preminulo je 58 obolelih, na respiratorima je 148 pacijenata. Počela je izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske na delu trase od Niša do državne granice kod Dimitrovgrada. Ukupna vrednost projekta je 85,5 miliona evra, a finansiraju ga zajedno Evropska unija i Srbija. Premijerka Ana Brnabić, koja je prisustvovala obeležavanju početka radova, istakla je da će taj gasovod biti spreman za rad do oktobra naredne godine i da će tada biti sigurnije snabdevanje prirodnim gasom i u našoj zemlji i u regionu. Predstavnici Srpske liste zatražili su od specijalnih predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslava Lajčaka i Gabriela Escobara da se najhitnije pojača bezbednost Srba, njihove imovine, ali i imovine Srpske pravoslavne crkve. Traže i da međunarodna zajednica preduzme napore i spreči jednostrane poteze Prištine kojima se ugrožava bezbednost, mir i suživot na Kosovu i Metohiji. Još jednom su ukazali na obaveze Prištine iz briselskog dijaloga, posebno kada je u pitanju formiranje zajednice srpskih opština. Escobar i Lajčak dolaze danas u Beograd, gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Skupština Republike Srpske usvojila je 12 zaključaka u kojima se između ostalog traži da predstavnici Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Parlament Srpske od vlade traži da u proceduru uputi zakon o finansiranju nevladinih organizacija. Navodi se i da predstavnici Republike Srpske mogu da prisustvuju sednicama institucija federacije, ali tako da uvažavaju stavove i odluke institucija Republike Srpske. Sednici je prisustvovao i predsjednik Bosansko-Hercegovačko HDZ-a Dragan Čović, dok je Bakir Izetbegović odbio da dođe. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Zapad ignoriše ruske predloge u oblasti bezbednosti. Upozorio je da bi ulazak Ukrajine u NATO stvorio opasnost od izbijanja vojnog sukoba između Rusije i alijanse zbog Krima. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i britanski premijer Boris Johnson upozoravaju da bi svaki ruski napad bio velika greška. Telefonom su razgovarali šefovi diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i Antony Blinken. Za Moskvu je, kako ističe Lavrov, i dalje glavno pitanje to što Zapad ne priznaje načelo nedeljivosti bezbednosti, po kojem nijedna zemlja ne sme da jača svoju sigurnost na štetu druge. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Armanija 63-57 u utakmici 24. kola Evrolige. Partizan u utakmici 12. kola Evrokupa u 21 sat gostuje Huventudu. Vreme danas oblačno, malo toplije, mestimično kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, dnevna do 8, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Merima Janković.
Ove noći razgovaramo o stereotipima. Vi ste na prvom programu Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković. Brojevi telefona Radio Beograda 1 koje možete pozvati ukoliko imate pitanja za našu gošću jesu 011 322 5099 i 011 322 5299. Također možete poslati pitanje i na našu Instagram stranicu. Radujemo se obnavljanju naše stare tradicije uključivanja slušalaca i naravno čekamo vas. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet i ovo je vreme kada mi čekamo vas da se pridružite našem razgovoru. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5099 i 011 322 5299. I jedan od ta dva broja telefona okrenuo je naš prvi slušalac. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas. Veliki pozdrav vama i vašoj gošći i svima u režiji.
Hvala također. Kako ste?
Hvala na pitanju. Dobro i želim vam srećnu novu godinu. Srećan Božić i srećnu srpsku novu godinu. Pošto se, evo, ovo je prvi put da se čujemo u nove godine.
Jeste, istina. Hvala vam najlepše i čestitamo i mi vama.
Što kažu, želim da nam svima bude bar 1000 puta bolja nego ova prošla.
U optimizmu je ključ, ja mislim. Nada poslednja
umire. Ja sam onako skromno rekao to. Vrlo skromno. Otprilike, pa sad nije važno.
Naravno.
Imao sam jedan komentar povodom nove godine. Čestitam vam na jako dobro odrađenom ulozi u novogodišnjem programu Radio Beograda.
Hvala.
Odlični ste bili.
Hvala.
I voleo bih da čujem, ako ne večeras, nekada kad budete imali vremena i prilike, vaše utiske malo kako to izgleda, obavljati nešto drugo, a ne samo novinarske poslove na radiju.
Pa nadam se da će biti prilike, doduše to više zavisi od mojih kolega, ja sam raspoložena da podelim svoje iskustva kada budem dovoljno značajna da me pozovu.
Da vam kažem nešto, prosto zato što ste nam dragi i zato što jako cenimo vaš rad ovde i pokazujete svakoj emisiji koliko ste posvećeni. Iako ste novinar, vi ste jako upućeni u očigledno u sva pitanja koja budu teme vaših emisija. Tako da ne sumnjam da ste i ovaj posao uradili temeljito i odgovorno.
Hvala vam, ja sam vas sad malo pustila duže zato što mi je imponovalo, a sad je možda ipak vreme da pričamo o stereotipima.
Tako je. Prvo pitanje, u stvari i predlog vama. Vi ste u prošloj emisiji predložili da mi vama predložimo teme.
Tako je.
Za emisije. Evo ja vam predlažem, pošto vaša gošća iz razumljivih razloga, pošto ova tema je široka vrlo i ima više načina na koje može da se gleda na to, ona je obradila taj, ali ja kažemo, neki naš privatni stereotip, privatne stereotipe koje mi imamo i nosimo iz naše porodice i našeg okruženja. Međutim, činjenica je da u današnjem svetu ogromna većina stereotipa se servira od strane medija i od strane promotivnih kampanja. Zato da bi se one koristile onda za ili političke ili ekonomske interese. Mi smo narod koji je doživeo strahovitu, strašnu demonizaciju tokom 90-ih godina. I to je prosto nešto što je ostavilo traga. Ali je činjenica da je tako nešto bilo moguće, iako postoji taj, da kažemo, neka priča o demokratizaciji, o nekim vrednostima, tako da je bilo moguće satanizovati ceo jedan narod bez problema u celoj toj međunarodnoj štampi i javnosti, ostavlja, znate, pitanje na koje treba da se odgovori. Tako da sam hteo stvari vama da predložim da pitanje stereotipa koje se serviraju od strane medija i od strane marketinških kampanja, multinacionalnih kampanja, to bi isto vredalo obraditi kao posebnu temu.
Hvala na predlogu, odličan vam je predlog, a imam utisak da imate još neko pitanje za gošću.
Imam još jedno jedno pitanje za vašu gošću, a to je ako se radi o ovim, kako kažem, stereotipima, da li muško-ženski stereotipi nužno moraju da budu na štetu žena? Ili su ti stereotipi donekle razumljivi i donekle prirodni? Razumete šta hoću da kažem? Znači, stalno se govori o patrijarhalnom moralu, stalno se govori o patrijarhalnom ovom, patrijarhalnom, a nikad se ne govori o tome da je prirodna uloga žene da bude majka. Da je to nešto što je apsolutno normalno. I da je, kako vam kažem, stvari su otišle na drugu stranu, na preteralo se u tome, u toj emancipaciji, da je sad za žene postalo nekako degradirajuće ako im kažete da treba da budu majke. Znate, onda vi ste, ne znam, mačo ili već, ne znam, neki ženomrzac i tako dalje. Apsolutno nije tačno. Jer radi se o tome da bez ostvarivanja porodice i rađanja, društvo nema budućnost.
Hvala vam najlepše na uključenju. Naša gošća će vam dati sada svoje mišljenje.
Da, hvala vam na ovom pitanju. Evo, prvi slušalac posle dužeg vremena imao dobre predloge. Nešto smo i pomenuli, u stvari uticaj sredstava masovne komunikacije, u stvari na stvaranje stereotipa. Jedan deo o kome govorio slušalac spada više u predrasude nego u stereotipe. Kada je pominjao demonizaciju jednog naroda i tako, to su već predrasude. Ali što se tiče muško-ženskih stereotipnih uloga, one nikada nisu dobre, zato što svaki stereotip nas ograničava. Znači, ako mi kažemo da muškarac ne može da bude dobar vaspitač u obdaništu, na primjer, mi samim tim, ako je to naš stereotip i ako mi verujemo u to, mi zatvaramo potpuno, znači, jednu profesiju za muškarce. Znači, ili kažemo, samo su žene dobre vaspitačice, na primjer, u obdaništu. Što nema, u stvari, nema svoju potku u realnosti. Znači, isto koliko su žene, koliko su empatični, toliko su i muškarci empatični, samo što su naučeni da to ne pokazuju. Dok su žene sa drugim, o tome smo isto govorili večeras. Što se tiče upravo polnih uloga, tu stereotipi su izuzetno izraženi upravo zbog toga što mi jesmo patrijarhalno društvo i što se od žena očekuje da upravo to, da to je ono, da se ostvare kao majke. Tu dolazimo do jedne stvari gde u stvari taj stereotip da žena mora da bude majka po svaku cenu, pa i po cenu svog života, jer neki put i bukvalno i cena života žene, ukoliko medicinski kontraindikovano da, ali je toliki pritisak društva, toliki pritisak sredine koja neguje taj stereotip, da se žene u takvim slučajevima odlučuju na trudnoću, iako znaju da je velika verovatnoća da neće videti svoje dete živo. Mislim, to su najgori ishodi do kojih može doći. Sem toga, naravno da je prirodno, jer samo žena može da rodi, muškarac ne može da rodi dete. Ali isto tako i razbijanje predrasude stereotipa je da žena nije manje žena ukoliko nema dete ili nema svoje biološko dete. Mislim da je najnepristojnije pitanje koje se može postaviti i muškarcu i ženi koje nemaju decu, a zašto još uvijek nemate decu? A zbog čega nemate decu? Jer to je najčešće veoma bolno pitanje i za jedne i za druge. Jer možda ti je to par koji se trudio 10, 20 godina da dobije dete i nisu uspeli da dobiju dete, ili su čekaju usvojenje deteta i ne mogu da dođu do deteta da usvoje, a imaju toliko ljubavi da pruža. Znači, to su prosto neka lična pitanja koja treba da ostanu u domenu ličnog i mislim da u to sredina ne bi smela da se meša u meri u kojoj se meša danas.
Na vezi je i naša slušateljka, na vezi je, čini mi se, Zorica, ako se ne varam. Dobra vam noć.
Sve najbolje vam želim.
Hvala također. Izvolite.
I slušateljima. Ne znam kako da počnem svoju priču, pošto nemam pitanje za gošću, ali o stereotipima, ovo kad neko kaže, pa to možda se desi, pa nemoj pa ovako, pa onako. Ja sam razbijač toga. I,
šta ste, izvinite, nismo čuli.
Pa kažemo o stereotipima. Mm-hmm. Ako to ne uradite, to možda se desi ovako, jer to je tradicija ovo.
Mm-hmm.
E sad, na primjer, predrastu, da? Ako to uradite, smijete se svet, šta će reći ovo. Ja sam protiv toga. I, na primjer, mogu samo da kažem ovo. Sad sam se malo zbunila.
Vi prekosite stereotipima, ako sam tako, dobro shvatila. Tako,
jeste, jeste. E sad, posle 47 mog zajedničkog života, ja ću taj stereotip da razbijem, razvesti se. Jer ta gluma, to šta će reći, nemojte zbog ovog, zbog onog. Eto, to je moj neki zaključak da ne treba...
Da robujete stereotipima.
Tačno, tačno.
I očekivanjima.
I jeste. I te suze. Suze su moje, kad ja hoću da ih ispustim. Da su radosni, si bist, ovo, ono, to nema veze. A oni kažu, plače, ona je luda.
Uh-huh.
A ja stanem na ogledalo, pa se smijem, pomisli neke stvari i pođu mi suze, na primjer. Od mehači. A oni kažu, eto luda. To su naše ti stereotipi, što ne razumije.
Hvala vam što ste se uključili. Hvala
sam
vam.
Ali ja sam svoj veliki psihoterapeut, kad nešto trebam da uradim i tako, ja radim se, to izlečim.
Hvala vam što ste se uključili i hvala što ste podelili sa nama svoje namere.
Prijatno.
Prijatno i vama također. Ana, primetila sam da klimate glavom.
Da, ja želim da se zahvalim gospođi Zorici što sam vam podelila delić svog života i svog unutrašnjeg života. I želim da kažem, gospođi Zorice, izuzetno ste hrabra žena i potpuno vas podržavam u odluci u kojoj ste doneli, ukoliko ste dobro promislili o njoj i doneli je u skladu sa svojim osjećanjima i u skladu sa vašom autentičnošću, jer svako pretvaranje naravno, nažalost, nosi svoj veliki danak, a taj danak je najčešće depresija.
011-322-5099 i 011-322-5299 su brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati ukoliko imate neko pitanje za našu gošću, psihologa i psihoterapeuta Anu Vlajković, ili ukoliko želite vrlo kratko i koncizno, molim vas da podelite sa nama vaše iskustvo. Kada i na koji način ste vi prkosili stereotipima u vašem okruženju?
Thank you.
Jedan je sat i 26 i po minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i u toku je drugi sat emisije Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o stereotipima. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković, a brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5099 i 011 322 5299. Maločas je naša slušateljka koja se uključila u program pomenula razvod, to jest njenu odluku.
Da.
Pa nas to dovodi do jednog stereotipa da su razvodi uvek teški, bolni i plačni i da se bivši supružnici obično ne podnose.
Da, to je jedan od najčešćih stereotipa i moram priznati da to u većem broju slučajeva tako jeste. Makar sa, uvek jeste sa jedne strane. Znate, uvek jedna strana više želi razvod od one druge strane. Tako da, i kad kažemo da, su, da je sporazumni razvod i da oboje žele razvod, uvek je jedna osoba tako je više želi da izađe iz tog odnosa do one druge i naravno to ostavlja jednu gorčinu i nemogućnost u stvari stvaranja prijateljskog odnosa sa tom drugom osobom, makar u prvo vreme. Ono što se često događa, što i kolege čak prenebregavaju tu činjenicu, je kada postoje deca, a dogodi se razvod, ne dogodi se razvod, znači nego prosto odluče partneri da više ne žele da budu u braku, da ne žele bračnu zajednicu, deca sad sudski se dodeljuju nekome, pravi se plan viđenja i tako dalje, ali ono što svi zaboravljaju to je da deca odrastaju. I sada kako deca odrastaju, u stvari uloga roditelja se sve više smanjuje, naravno kako deca sazrevaju i tako. Tako da, na primjer, majke ili očevi koji posvete potpuno život odgajanju svoje dece i zaborave na sebe. Naprimjer, da bi bili dobar roditelj. Uopšte ne računajući da ovaj drugi roditelj takođe je tu i da i on može da pomogne i da uskoči i tako dalje. Sad nije bitno uopšte da li je, obično je to, nažalost, kod nas, je obično to otac kome je uskraćena ta prilika da provodi dovoljno vremena sa detetom. Govorim o sasvim ono što bi kolokvijalno rekli normalnim porodicama, stabilnim osobama. Znači,
a nije li i to stereotip? Da majke provode više vremena sa detetom?
Jeste, naravno da je stereotip. Stereotip je
koji doduše ima utemeljenje u statistici, ali
ima i u statistici, ali moramo da uzmemo u obzir da do skora kod nas muškarac nije mogao da dobije ni nedelju dana slobodno kada mu se rodi dete. Mislim, tako da nije postojala mogućnost uopšte da uzme otac porodiljsko u jednom trenutku. Znači da majka bude nekih 6 mjeseci pored bebe, znači dok je beba mala, a zatim da se ona vrati na posao, a da od 6. mjeseca do godinu dana otac brine o bebi. To je nešto što je u stvari razbijanje stereotipa na pravi, na sistemski način. Znači imate mogućnost ako to želite. E sad je naravno pitanje koliko u takvoj situaciji žena pristaje na to. Da se odrekne u stvari te jeste stereotipne, ali uloge koja negde ženu stavlja na pijedestal, ona je majka. I sada koliko žena je spremna da se odrekne 50% te uloge i da kaže pa koliko sam ja majka, toliko je i on odgajio to dete. Mislim, to je potpuno, smo jednaki smo. Među mlađom generacijom sve više je takvih aranžmana, da tako kažem. Sve manje je ono što ja vidim u gradskim sredinama, je sve manje žurenja u brak, trudnoća i rađenje deteta ne znači nužno da mi moramo da stanemo pred matičara, već je to nešto što može da se dogodi, a i ne mora da se dogodi. To je naravno i zakon koji je izjednačio vanbračnu zajednicu i posledi partnerski odnos sa bračnim. Tako da više praktično to jeste rušenje negde i tradicije, i mnogi će i reći da je to negde kao tradicionalna vrednost, brak, porodica i tako dalje. Ali brak nije nužan za dvoje ljude koji se, taj papir nije nužan za dvoje ljudi koji se vole da imaju decu, na primjer, i tako. Ali uglavnom, kada govorimo o razvodu, ono što se vrlo često događa je to ono što gubimo iz vida kada radimo sa klijentima koji su sveži ili ulaze u proces razvoda, a to je da tokom godina, ukoliko naravno, kažem, ukoliko su obe osobe zrele, možda ne za 2, 3, 5 godina, ali događa se da počinju da se slave ponovo rođendani zajedno, iako su, na primjer, oboje u drugom braku, imaju, na primjer, još neko dete i tako, da odjednom postaju prijatelji.
Što nije stereotip?
Što nije stereotip, to izlazi potpuno izvan toga, ali to je nešto što se događa i što je životno. I to je ono što nas potpuno demantuje u praksi.
A koliko nam, recimo, ponašanje unutar stereotipa uskraćuje slobodu i možda neke lične izbore? Pa kao, hajde, ipak neću ovo zato što moji roditelji ne bi baš bili saglasni sa tim, pa neću imati to iskustvo koje, recimo, možda organski želim, jer ne želim da budem deo stereotipa, već da na drugačiji svoj način uradim nešto.
Da. Svaki stereotip su u koji mi upadamo predstavlja u stvari lisice na našim rukama ili nogama, jer nam ne dozvoljava da budemo autentični, da budemo svoji. I zato je u stvari jako važno rušiti te stereotipe, pogotovo stereotipe koji se tiču godina, koji se tiču pola, znači polnih rodnih uloga. Jako je bitno na tome raditi, zato što se otvaraju u pogledu zanimanja. Zašto žena ne može da bude dobra direktorka, na primjer, pa sad navešće 1000 razloga, što će brinuti o deci, dobro, brinući o deci, kakve to veze ima sa poslom.
Plače mnogo,
emotivne previše, neće moći da otpusti nekoga, bit će žao. Mislim, ja sam upoznala mnoge žene koje su na rukovodećim funkcijama, koje su bile vrlo zastrašujuće, iako su bile divne majke, ali su bile prilično zastrašujuće u svojim profesionalnim ulogama. Verujem da bi muškarci bili blaži na tim pozicijama, znači gde sam ja njih upoznala. Ono što je jako bitno je da znamo da svaki naš iskorak iz neke nama zadate uloge, koja nam je data, da predstavlja jedan milimetar osvojene slobode, jedan milimetar bliže našoj baš to autentičnoj slobodnoj ličnosti, čemu svi težimo, da smo slobodni da pravimo svoje lične izbore, a ne izbore koji su instruirani i nametnuti od strane sredine, od strane naših predaka ili, ne znam, kulture u kojoj smo odrasli.
A kako sebi dati dozvolu za to?
Pa treba biti spreman prvo na rizik i treba biti spreman na to da će vas ljudi čudno gledati nekada, da će vas možda čak i odbaciti neki bliski ljudi, ali evo neću sad o tome govoriti, to su baš teške teme za ove noćne sate. Evo, na primjer, jedna zabavna informacija, to spada u rušenje stereotipa o psihoterapeutima, da psihoterapeut ćuti za klijenta i ne unosi sebe u terapijski odnos, to jest on je negde iza klijenta, kao Freud što je sedeo onako pa ga klijenti ne vidi. Mi se jako dobro vidimo sa svojim klijentima i koliko se klijenti menjaju u radu sa nama, toliko se mi menjamo u radu sa njima. I to je nešto o čemu sam počela pa nisam dovršila, koliko smo poslednjih 20 godina u stvari napredovali u tome da pokažemo da smo i mi ljudi koji imamo svoje porodice, imamo svoje kućne ljubimce ili se plašimo nekih životinja i tako, i da to podelimo na društvenim mrežama potpuno javno i da to mogu da vide, znači, naši sadašnji i bivši i neki potencijalni budući klijenti, da se ne osjećamo loše povodom toga što smo i mi ljudi. Znači da smo i mi jedni od samo, znači nismo ni malo iznad naših klijenata u tom smislu, da kada se nalazimo u terapijskoj situaciji, ali ne u životnoj situaciji. Naprimjer, jedan stereotip je da postoje određene aktivnosti u kojima se, fizičke aktivnosti, kojima bi trebalo svi da se bavimo celog života, znači da budemo fizički aktivni i tako, na primjer, u kasnim 40-im, početkom 50-im bi trebalo tako ići na neki pilates, na jogu, na primjer, tako nešto opuštajuće. Tako? Eto, ja sam odabrala da krenem na pole dance, to je fitness pole dance i uglavnom su pod... Uglavnom svim devojkama koji su tamo mogu da budem i majka, još uvijek nisam stigla dotle da mogu da budem baka, ali se divno zabavljamo i nikome ne smeta to koliko ja imam godina, niti one to primećuju, niti ja primećujem uopšte u čemu je razlike. Meni to fizički prija zato što ima puno istezanja, imam problema sa kičmom i meni to prija. I potpuno je, i to je nešto gde su svi rekli, ja pa gde ćeš kao ti? Tamo su sve devojke od 20 godina koje mogu ne znam šta sve da urade, a ti to više ne možeš. I ja sam rekla, pa dobro, ja znam koje su moja fizička ograničenja, ali ja ću raditi koliko ja mogu i koliko meni prija. Meni to prija i ja ću to raditi. Ali treba biti spreman na to da vas dočekaju nekada sa podsmehom, da vas ne razumeju, da budete čak i odbačeni. Jer znate, nekada ni porodica ne može sa nekim izborima koje naprave njihova deca. Porodica ne može da izađe, znači dete koje, kome je bio već zacrtan put, na primjer, jer je cijela porodica, svi su lekari, na primjer, ili svi su pravnici, advokati, sudije i tako dalje, dete odluči da ode da studira muzičku akademiju ili odluči da ne studira uopšte, nego reši da započne neki svoj biznis, i to naravno dovede do potpunog kolapsa u porodici, jer kako je to moguće, mislim.
A zapravo postoji, sada ćete vi reći da li to, da li ja sad to dobro razumevam ili ne, u stvari, društvo postavlja neku vrstu stereotipnog ponašanja, jer kao pravi određeni tok. Pa je nekada to bilo odrastanje, teenage doba koja se nije tada tako zvalo, pa odlazak u vojsku, pa se vratiš iz vojske, pa venčanje, dete, posao i onda tako guraš do groblja. Da li je taj... sled sam po sebi stereotipan ili je to prosto normalan životni ciklus koji je jedno društvo ustanovilo i prihvatilo?
Pa, pasite, normalan životni ciklus prolazi kroz određene faze, znači fazu odrođenja, fazu detinjstva, onda imamo prvu fazu, znači predpubertetsku fazu, pa onda imamo, znači, tu pubertetsku fazu, pa onda imamo rano odraslo doba, pa srednje odraslo doba, pa kasno odraslo doba,
mnogo nijansi.
Pa starenje. I to mnogo nijansi. Šta je prihvatljivo u kom životnom, znači posmatramo život kao kontinuum. Neko će dete roditi, na primer, ili dobiti dete. Znači, jedan par će imati dete u njihovim 20-im. Drugi par će imati dete u 40-im. Da li postoji razlika između ta dva para? Da, sigurno da postoji. Prosto trenutak u kome su odlučili da. Ali da li je to, na primjer, dete, ono što je najvažnije, da li je to dete koje je rođeno u 20-im, kada su roditelji imali kad su bili u 20. ili u 40. Da li će to dete biti manje voljeno ili više voljeno ili ostalo, to je glavno pitanje u stvari, kako će se odgajati to dete. Da li su uopšte, znači možda imate sjajne roditelje koji tek što su izašli iz srednje škole, a isto tako imate roditelje kod kojih koji su kasno dobili dete i gde prosto ne ide im roditeljstvo od ruke. Znate, niko nije rođen sa priručnikom kako biti dobar roditelj, ali isto tako niko nije rođen sa priručnikom za naš život, kako naš život treba da izgleda. Mi taj priručnik, u stvari uputstva dobijamo od sredine, to tako treba da izgleda, mm-hmm. kao što je bilo, pa vojska, pa ne znam šta, ali to je potpuno individualno. I to je neko osvajanje slobode koje se tokom generacija događa, da sada imate u stvari mnoge Instagram zvezde i tako, koje namerno idu do krajnosti rušeći sve stereotipe koji postoje i praktično praveći karikaturu i od sebe i od na neki način tih društvenih normi i očekivanja koje su samo tu, to nije zakon, ni prirodni zakon koji ne može da se nikako prekrši, prosto nije ono ne ubi čoveka, mislim ne. Kako će se naš život odvijati i kojim putem ćemo mi ići, zavisi samo od nas.
Slušalac ima da kaže očigledno nešto nama na ovu temu i da postavi pitanje, nadam se vama, Ana. I samo bih vas zamolila da utišate radio, ukoliko to već niste učinili.
Ja sam ugasio.
Aha, dobro, onda nešto kod nas odzvanja. Izvolite.
Jedna, pokušam na drugu liniju.
Ne morate, evo, izdržat ćemo ovako, samo vi budite koncizni.
Evo ovako, hoće jedan stereotip da vam kažem. Pošto je seka otkrila batu kad sam imao 2 godine i ona imala 4. Otkrila je batu da bata se razboli i umre, da njeno bude sve. I to moji nisu lečili. Nego su, ja sam nastradao sa vidom tada i moj otac i majka su sa sela ljudi, oboje. Oni su napravili jedan stereotip da invalidi ne smiju da se razmnožavaju. Kao invalid neće moći da brine o porodici, tako nešto. I majka mi je godinu dana pred smrt otkrila da je ona dobila amanet da ja ne smijem da se oženim. Ja, nemate pojma koliko puta su mi pokvarili vezu. To je strašno. Znači, to su strašne stvari. Toliko puta su mi pokvarili vezu da ja više, evo, imam 59 godina i još uvijek sanjam o tome da budem roditi. Pa makar 2 u 1.
Hvala vam na uključenju. Ana, šta imate da kažete?
Hvala puno slušalcu. Da, ovo je jako teško čuti. Hvala vam na otvorenosti. Hvala slušalcu što je podelio ovo sa nama. To je jedna od najgorih predrasuda. To više nije stereotip. To su predrasude, i takve predrasude su dovele do holokausta. Sada smo slavili godišnjicu, dan sećanja na žrtve holokausta, 27. na Svetog Savu, da postoje manji vredni ljudi. I to je zbog svojih određenih nedostataka ili prosto zbog svojih nekih stavova, da su manji vredni i da zbog toga ne treba da imaju potomstvo i najstrašnije je upravo ono što se dogodilo slušaocu, što na taj način se oduzima praktično pravo na sreću. Svako ima od nas pravo na to da bude srećan, da bude roditelj ukoliko to želi, da ne bude roditelj ako to ne želi. Jednostavno, takvo pojednostavljivanje, tako jednostavno, to je bukvalno crno-belo gledanje na ove, na ono ove što se događa oko nas.
I manjak informacija.
I manjak manjak znanja, i manjak uopšte spremnosti da se uči i da se pogleda malo drugačijim, prosto da se promene naočare, da se skinu naočare, da se pogleda onako, da se svet vidi drugim očima, da se svet doživi, da se dožive drugi ukusi, mirisi i ostalo. To je naša spremnost da se menjamo. Meni je jako žal životna priča, ja se nadam da će naslušalac večerašnji uspeti da nađe ono što traži, a mislim da je to samo jedno smirenje i sreću u životu i da će biti zadovoljan.
Da, i lepo je čuti taj optimizam i želju i volju u glasu našeg slušalca. 1:47, uskoro završavamo našu priču o stereotipima, ali to znači da imate možda još vrlo malo vremena za postavljanje pitanja. 011-322-5099 i 011-322-5299. Ukoliko imate pitanje za našu gošću, psihologa i psihoterapeuta Anu Vlajković, imamo i mi još malo vremena za vas.
I'm not afraid to die.
Na vezi je slušalac, to je informacija koju smo dobili iz režije. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođe. Najpre, opaska da briljantno svaka u svom domenu vodite ovu emisiju, ali ja imam jednu zamerku ili pak hoću da prigovorim gošći. Govoreći o sudbini prethodnog slušalca, uporedila je njegovu sudbinu sa holokaustom. Ne verujem da tako obrazovana divna dama može da misli drugačije nego da je, eto, odmakluje se, jer mislim da je to o holokaustu sigurno predrasuda, budući da Jevreji nisu u brojčanom pogledu najveći stradalnici Drugog svjetskog rata. Najveći stradalnici su Sovjeti, i te stoga čovjek je čovjek, život je život. Mislim da na određeni način duguje sebi da ispravi takvu grešku.
Mislim da ste sad sami u stvari rekli čovjek je čovjek, život je život.
Da.
I pa ne ja možemo, mislim da ne je možemo, to vidite, najbolje tumačenje toga.
50 godina se vodi kampanja kako su Jevreji stradalnici. Evo, Đilosova, pogledajte sutra kad se odmorite žrtve Drugog svjetskog rata. Vidjet ćete katastrofalan podatak da su saveznici izgubili 48 miliona, a sile osovine 12 miliona, što je 4 puta manje.
Hvala vama na tim informacijama, ali pošto mi imamo još jednog slušalca na vezi, sada ćemo upravo ovo mesto u etru prepustiti tom našem narednom slušalcu, koga čekamo da se uključi, a to će biti za par trenutaka. Ove noći razgovaramo inače o stereotipima, a naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković. I sada je trenutak kada ćemo čuti posljednjeg slušalca za ovu noć. Dobra vam noć.
Dobra noć i vam.
Izvolite.
Zoran Stanković iz Varoši Kruševačke. Želim da se zahvalim ovdje izuzetno nadahnutom izlaganju gospođe Ane Vlajković. Ona je na jednostavan i vrlo nadahnut način objasnila šta znači stereotip. A također bih želeo da kažem šta je stereotip za mene. To je naša voditeljka Milica, koja se vrlo temeljito i izuzetno dobro priprema za svaku emisiju. Tako da vama dvema želim se najbolje i naravno načinu ekipi psihološke redakcije.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju i hvala na komplimentima.
Znači, Milice, za svaku emisiju morat ćete da budete izuzetno pripremljeni i bolje nego do sada.
Da, dakle, moram da održavam
nivo. Da bismo očuvali stereotip. U stvari, nije stereotip, to je realnost. Tako da tu možemo da kažemo da nije stereotip, da se od vas očekuje da budete uvijek pripremljeni za emisiju, jer to je vaš posao.
Upravo to, to je moj posao i evo sad, žao mi je što smo, malo mi je žao, a moram da budem iskrena, pošto ipak psihološka emisija, mnogo mi je više drago što je bilo ovako lepih reči, ali sad kada dolazimo praktično do kraja emisije, kako se ruše stereotipi i zamenjuju drugima? Ja recimo jedno vreme, evo upravo za moju profesiju, bio je stereotip i praktično u opisu zanimanja, što vi kažete, čovjek radi svoj posao, da bude dobro pripremljen. Međutim, sudeći po ovakvim reakcijama naših slušalaca, nekada može da se stekne utisak da je izuzetak, da je neko dobro pripremljen. Pa kako se jedni stereotipi menjaju za neke druge?
Da, pa vidite, ranije je bilo, izvinjavam se, ranije je bilo potpuno, kada pogledate staru gardu novinara, to su bili ljudi erudita, ljudi koji su imali veliko znanje o mnogim stvarima ili o jednoj oblasti kojom su se bavili čitavog svog radnog veka. Danas praktično svako može da bude novinar. Znači, da napravi svoj blog, da piše razne neke vesti, da on objavljuje ili da radi šta hoće. Ozbiljne redakcije angažuju ozbiljne ljude.
Da, to važi i za druge profesije.
I za druge profesije. Da, naravno. Nije samo ovdje sad samo...
Da se ne shvatimo pogrešno.
Da, naravno. Ovdje je sada ranije je bilo mnogo manje fakultetski obrazovanih ljudi. Ja ne kažem da je pao kvalitet obrazovanja zbog toga što su otvoreni privatni fakulteti, jer to ne bi bila istina. Jer što je veća tržišna utakmica, to će najkvalitetniji će biti oni koji će u stvari isplivati. Potpuno je nebitno da li je to sa državnog fakulteta, privatnog fakulteta, bez fakulteta, ali oni koji imaju najviše u sebi i koji imaju najviše motivacije i najviše znanja će uspjeti u stvari da izađu iz te mase, da kažem, koja je negde neka sredina i nešto što bi se smatralo prosekom. Mm-hmm. Jer sada je samo prosek malo viši nego što je bio ranije. Ali u svakoj profesiji, pa zamislite, mislim, hirurga koji dolazi na operaciju potpuno nepripremljeni, ulazi u salu i kaže, a šta ovdje danas imamo? A, moram skoknem da pogledam nekoliko udžbenika iz anatomije, možda ima neko novo istraživanje i tako dalje. Mislim, to ne možete da zamislite. Pa kako onda možemo da zamislimo da novinar ili psiholog ili bilo ko drugi bude nepripremljen za svoj radni dan?
Mi ćemo dati sve od sebe da budemo pripremljeni i za narednu temu koja će biti aktualna, evo, kao i svake nedelje između utorka i srede na prvom programu Radio Beograda u okviru emisije Među svetovima svet. Ana, najlepša vam hvala na vremenu i na svim odgovorima koje ste nam pružili.
Hvala vama na pozivu.
Mi se čujemo naravno naredne nedelje u isto vreme, na isto mestu, sa drugačijom temom, podjednako pripremljeni. Pozdravljaju vas Milana Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn i Milica Đilas.